sa sústredíme len na výkon, náš výkon trpí. Aj vám to znie na prvé počutie nelogicky? Po vypočutí najnovšej epizódy Limitky Wellbeing v práci tento paradox pochopíte lepšie. S organizačnou psychologičkou Kristínou Pomoty hovoríme o tom, ako sa mení naše vnímanie produktivity, aký je rozdiel medzi pohľadom manažérov a manažériek a zamestnancov a čo spôsobuje a tiež prečo je rastové myslenie jednou z najdôležitejších tém tejto súvislosti.
Byť neustále vlastne v nejakom kolobehu vyčerpania a neustále chcieť robiť viac a podávať vyšší a vyšší výkon a zarábať viac. Nejakým spôsobom vlastne neprinieslo viac radosti, viac naplnenia, viac šťastia, viac zmyslu do života ľuďom.
Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a práve ste si zapli limitovanú sériu nevyhorených s podnázvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko s podporou ING Hub Slovakia, expertného hubu globálneho bankovníctva. Kristína Pomoty sa venuje coachingu, organizačnej psychológii a výcviku v psychoterapii. Je zakladateľka Under the Apple Tree, platformy pre wellbeing a terapie zameranej na telo. Viac ako 10 rokov pôsobila medzinárodne ako konzultantka v oblasti organizačnej psychológie, coachka startupov a manažerov. Ahoj, vítaj v podcaste Nevyhorený.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Dnes budeme hovoriť o výkone a rovno môžeme aj vhupnúť na tom, ako sa mení, ak vôbec, jeho vnímanie spoločnosťou.
Myslím si, že výrazne sa mení naše vnímanie pre rôzne javy, najmä teda pre technologický vývoj, zmenu, ako pracujeme vlastne, flexibilitu práce, pre to, že pracujeme vlastne čoraz viac remote z diaľky. Čiže pre tieto všetky javy sa mení veľmi aj to, ako sa pozeráme na to, čo je to optimálny výkon v práci. A samozrejme aj vývojom toho, že vnímame inak hodnotenia. Čiže aj organizácie a jednotlivci sa vlastne inak pozerajú na to, ako, čo znamená produktivita v konkrétnom čase. A teda výkon určite podlieha obrovským zmenám. Myslím si, že z hľadiska organizácií sme tie performance, klasické performance reviews, čiže také tie pravidelné hodnotenia v organizáciách, prispôsobujeme už viacej na také rozvojové rozhovory. A toto je niečo, čomu sa venujeme teraz momentálne, že aspoň teda s môjim tímom sa pozeráme viac na koučovacie alebo mentoringové schopnosti ľudí medzi sebou navzájom, viac na spoluprácu, viac na ako keby mindset rastový a tieto si môžeme možno rozbiť na drobné. Ale toto sú faktory, ktoré veľmi vplývajú teda na to, ako sa pozeráme na výkon.
Chápem to správne, že teda už to nie je o tom, že koľko toho teraz vyprodukujem, akože množstvo, dajme tomu, alebo počet článkov ako novinár, alebo ja neviem, počet rozhovorov ako podcaster, ale aj na tie, ja neviem, že nejaký dopad, alebo schopnosť spolupracovať s kolegami.
Presne tak.
Vieš to nejako ešte rozviť, ten že optimálny výkon, že čo to vlastne je?
To je veľmi, veľmi široká téma, to by sme mohli definovať veľa hodín, ale v zásade, ja si myslím, že také tie makro tendencie v tom, ako sa to vyvíja, sú, že určite sa pozeráme viac na kvalitu plnenia tých úloh a menej na čas. Čiže menej berieme do úvahy to, koľko času trávime nad tou danou úlohou a viacej berieme do úvahy kvalitu toho času. Čiže pozeráme sa vlastne na to, ako vyplňame ten čas a nie až tak sa pozeráme vlastne na tie samotné dielčie výsledky, ako sa pozeráme viac na to, akým spôsobom vlastne rastieme počas toho, počas tej práce. To znamená, aká je naša kapacita učiť sa, aká je naša kapacita spolupracovať, presne ako si hovorila, aká je tvorivosť vlastne toho výsledku, aký je dopad toho výsledku. Takže ten proces začína byť, nechcem povedať, že dôležitejší ako výsledky, lebo samozrejme, že vnímame to a každá organizácia má za cieľ proste generovať profit. Takže samozrejme, že ten výsledok je tam dôležitý stále a naďalej, ale pridáva sa k tomu a prizvukuje sa oveľa viacej vlastne ten spôsob, ako sa dostaneme k tomu výsledku.
Ja som objavila taký pojem, volá sa, že performance paradox. To je akýsi, že výkonový paradox, keď to mám tak preložiť. A to je taký kontraintuitívny fenomén, ktorý hovorí o tom, že keď my sa sústredíme len na ten samotný výkon, alebo že na to, čo je v tom finále, tak v konečnom dôsledku náš výkon trpí. A to je niečo, čo na prvú, aj preto sa to volá vlastne paradox, že nám to na prvú znie tak neuchopiteľne, tak si možno skúsme ešte toto rozobrať, že ako to vlastne funguje.
Presne, je to counterintuitive, hej, proti našej intuícii. Nie je to logické v zásade. Keď sa sústredíme viac na výkon, tak sa neustále vlastne venujeme tomu, aby sme dosiahli nejaký cieľ. To znamená, že neustále sa pozeráme, vlastne máme oči na tej lopte, čo nie je v zásade negatívna kvalita. To je veľmi pozitívna kvalita. Samozrejme, že pre dosiahnutie nejakého cieľa treba na ten cieľ myslieť, mať ho pred sebou. Ale prehnaná sústredenosť na ten cieľ nás vlastne rozptyluje a prestaneme sa až tak sústrediť na to, čo sa deje v tom danom momente. Čiže nie sme v prítomnosti a nesústredíme sa na tie kvality, ktoré môžeme ako keby zveľaďovať, skvalitňovať, kultivovať v tom danom čase, momente. To znamená, že je to taká tendencia vlastne neustále byť nie v prítomnosti, ale byť v tej budúcnosti, byť ako keby niekde inde, než to, čo sa deje momentálne. A to je veľmi častý jav, väčšina z nás tak žije, takže ono to nie je vlastne vôbec niečo abnormálne, je to úplne bežné. A sme veľmi prestimulovaní momentálne a preto sa tomuto asi začíname venovať viac, lebo si uvedomujeme tú únavu, už by som povedala, že také vyčerpanie z tých stimulov. A vlastne zisťujeme, že keď sa neustále sústredíme na tú budúcnosť, na tie ciele a máme tam vlastne fokus iba na to, tak pokulháva tá naša kvalita toho prežívania vlastne v tom danom čase. A v tom danom čase vieme byť kreatívni, tam sa vytvárajú vzťahy, ktoré veľmi ovplyvňujú výkon. Samozrejme, naša nejaká schopnosť inovovať veľmi súvisí s kreativitou, čiže to, do akej miery sme spojení s touto kreatívnou kapacitou, veľmi súvisí s tým, ako vieme byť vlastne v tom danom čase prítomní. A preto je veľmi dôležité vlastne sa sústrediť na tieto kvality a nie až tak na ten cieľ, respektíve mať ten cieľ pred očami, ale brať do úvahy ten daný okamih. A je tam potom samozrejme ten faktor tenzie, stresu, ktorý vlastne vyplýva z toho performance paradoxu, že neustále vlastne tlačiť na výsledky a ako keby pripomínať, že tam ešte nie sme, že sme to ešte nedosiahli. Mm-hmm. Nemá vôbec pozitívny vplyv na výkon nikoho. Mm-hmm. Tak jednotlivcov, ako aj tímov. Čiže jednotlivci vytvárajú tlak na seba a samozrejme ten leadership potom vytvára tlak aj na ostatných členov toho tímu. A ten tlak zhoršuje vlastne výkon.
Mm-hmm. Ako sme hovorili, že to sústredenie sa na budúcnosť, ale tam môže byť vlastne aj, že dajme tomu, keď má človek nejaký predajca, stanovené nejaké ciele, je neviem, že tento mesiac musíš splniť takéto čísla a že ten performance paradox môže ako keby vplývať na neho aj tak, že on sa zameriava na tieto konkrétne čísla, aby ich splnil a aby si to očiarkol a potom možno zanedbáva tú stránku, ja neviem, že dlhodobého budovania vzťahov napríklad s tými klientmi, aby sa vrátili aj o ten mesiac trebárs, že to môže byť tiež nejaký príklad, že keď to, že tak lepšie uchopíme cez nejaké príklady, že pozeraš sa len na ten samotný výkon, na toto dosiahnutie, ale nevidíš o krok ďalej a nejakú tú širšiu perspektívu Áno. toho celého.
Áno, dá sa to aj tak povedať, že sú to veľmi krátkodobé nastavené stratégie, pokiaľ máme iba tieto metriky pred očami. Čiže ono to krátkodobo samozrejme funguje, lebo keď sa zameriam na to, že potrebujem v danom čase, povedzme za jeden rok, predať určitý počet aut, tak mám tento krátkodobý cieľ pred očami, robím všetko preto, aby som ho dosiahla. A aj ho dosiahnem, alebo teda pomerne vysoká pravdepodobnosť, že áno, keď sa na to tak veľmi zameriam. Ale presne preto, aby som v priebehu 10-15 rokov mala udržateľne dobrý výkon predaja tých aut, tak potrebujem vzťahy s klientami, potrebujem na to mať dobrý vzťah v týme, potrebujem na to mať inovácie, potrebujem neustále držať krok s technológiami. A toto dokážem len v spolupráci. Čiže to je asi taký veľmi zaujímavý paradox aj toho, že ako funguje vlastne výkonnosť v spojení s inými ľuďmi. Mm-hmm. Že tie výskumy vlastne ukazujú, najčastejšie sa tieto výskumy robia v high risk environments, čiže v prostrediach, kde je vysoký risk, vysoká miera potenciálnej straty. Napríklad, keď ide o život, čiže v lekárskych prostrediach. My sme sa v škole najmä sústredili teda na tieto lekárske prostredia a pozorovali sme chybovosť lekárov. A vlastne často sa pozerá na týmy, ktoré vykonávajú rôzne operácie, ktoré sú vlastne náročné operácie. A zisťuje sa vlastne, je to opakované, proste výskumy to potvrdzujú, že úspešnosť lekárov nerastie opakovaním operácií, ale konzistentnosťou dobrých vzťahov a dobrého nastavenia procesov, rituálov a pravidiel v týme.
Mm-hmm.
Čiže to psychologické bezpečie napríklad a dobre nastavené pravidlá majú oveľa väčší vplyv na úspech tých lekárov a na ich ako keby menšie opakovanie chýb, čiže lepší výkon, ako to, že majú za sebou 150 operácií konkrétnej jednej téme.
Mm-hmm.
Čiže toto je veľmi informatívne v tom, aby sme pochopili, ako funguje výkon vo firmách a akým spôsobom ho vieme zlepšovať.
Mm-hmm. Čiže napríklad pri tých lekároch to sú tie také checklisty, alebo ako sa to volá, že čo sa ide kedy robiť. Čiže možno nejaké rituály a zvyky, pravidlá pri tom budovaní, ako si toto môžeme preniesť do firmy, že keď sa nezameriavame len na ten výkon samotný, že to môže byť možno také, že ťažko uchopiteľné pre niekoho, že dobre, že tak čo to znamená, keď sa nezameriavam len na ten výkon, čo sú možno tie rituály, čo sú tie veci, ktoré mám riešiť?
Je ich veľmi veľa, ale jedna taká, povedzme, že najčastejšie sa opakujúca, ktorá má najväčší dopad vlastne na úspech tímov, čo tiež zase potvrdzuje veľmi veľa výskumov a jeden teda taký ten najznámejší prvý bol výskum v Google, ktorý trval myslím si, že 15 rokov. Sledovali vlastne vysoko výkonné týmy, ale respektíve pozerali sa na týmy, ktoré majú konzistentne vysoký výkon a ten jeden faktor, ktorý ich spájal, bolo psychologické bezpečie, čiže bola tam pravidelná review, čiže ako keby prehľad, spätná retrospektíva vo veľmi bezpečnom prostredí. A toto sa ukazuje aj pri tých lekárskych týmoch vo výskumoch, že tie týmy, ktoré majú v rituáloch zakomponovanú pravidelnú retrospektívu v bezpečnom prostredí, kde sa môže bezpečne rozprávať o chybách, čiže o všetkom, čo na tom checkliste nebolo splnené, čo sú úplne ľudské faktory, proste nič nie je dokonalé nikdy, ale že sa o tom mohlo rozprávať v bezpečnom prostredí, bol ten indikátor, že tie týmy potom mali vyšší a udržateľný výkon.
Mm-hmm.
To je možno niečo, čo by sme vedeli veľmi jednoducho preniesť do vôbec manažmentu.
Mm-hmm. Čiže ešte na také dovysvetlenie možno a lepšie pochopenie, že keď sa zameriavame len na ten konečný výsledok, tak sa môže stať, že tí zamestnanci ako keby sa boja aj nejakého risku alebo toho, že urobia chybu, že sa tomu tak strašne snažia vyhnúť, že idú radšej ako keby že taký nejaký že priemer, ktorý bude bez chýb a bude to v pohode, kdežto keď je tam nejaká možnosť teda urobiť chybu a že to nebude pranierované, ale že to môžeme využiť na nejaký posun, na učenie, tak to dáva takú extra hodnotu? Dobre tomu
jednoznačne
rozumiem.
Jednoznačne. A teraz mi napadlo v súvislosti s tým aj ako funguje motivácia.
Mhm.
A je to veľmi dôležité, čiže samozrejme ľudia, ktorí nemôžu hovoriť o svojich chybách v bezpečnom prostredí, sa im budú logicky snažiť vyhýbať, pretože je to ohrozujúce pre ich ego a je veľmi v skupine proste pre nich ohrozujúce tým pádom priznať si, že urobili nejakú chybu alebo že v niečom neboli dokonalí, keď vedia, že vlastne môžu očakávať za to potrestanie nejakej forme, či už finančne, alebo spoločensky, alebo statusovo, alebo nejakým iným kolektívnym spôsobom budú za to potrestaní. Takže jednoznačne vytvoriť to bezpečné prostredie nie je jednoduché, k tomu sa môžeme dostať potom, že ako, ale aby som odpovedala na tú otázku, ja si myslím, že veľmi dôležitá je tá motivácia presne byť v tom týme pre učenie sa a byť neustále vlastne podporovaný v tom, že sa môžem učiť. A keď odtiaľ vychádza tá motivácia, čiže tá organizácia je nastavená skôr na učenie sa, než ako na rast v zmysle výkonu, alebo teda to nastavenie rastové znamená, že sme nastavení na učenie sa. To nastavenie na výkon znamená, že nás zaujímajú iba tie výsledky.
Uh-huh.
Čiže je veľmi, veľmi dôležité, aby sme vychádzali z tej vnútornej motivácie učiť sa. A učenie sa je priamo spojené s chybami. Čiže organizácie, ktoré sa najlepšie učia, majú vysokú toleranciu chybovosti a dokážu o nich bezpečne hovoriť.
A ako to robiť z pohľadu, dajme tomu toho konkrétneho zamestnanca, môžeme si potom prejsť aj tie firmy, ale že čo to pre mňa ako pre človeka znamená, ktorý si teraz uvedomil, keď to počúva, že tak ja asi priveľmi tlačím na tú pílu v tom výkone, aby som čo najviac, ja neviem, vyprodukoval, ale možno mi chýba ten dlhodobý cieľ alebo tá téma toho rastu, že zlepšovania možno samého seba v tom dlhodobom meritku a v tom učení sa.
No v prvom rade uvedomiť si, čo sú tie faktory, ktoré majú dopad na ten dlhodobý výkon. A to si myslím, že jednak tomu pomáha výskum. Už vieme, čo tie faktory sú, že dlhodobo výkon ovplyvňuje najmä teda kvalita spolupráce, priestor na kreativitu a vzťahy, čiže kvalita vzťahov, ten čas, akým spôsobom ho trávime, well-being, čiže akým spôsobom vlastne máme kapacitu naplňať tie kompetencie, pre ktoré sme v práci. A well-being nám vytvára vlastne základ pre túto kapacitu. Takže toto sú výskumom potvrdené skutočnosti. A ako zamestnanec ja sa viem sústrediť viacej na to, aby tá kvalita môjho času v práci bola dobrá a aby bola kvalita mojich vzťahov dobrá. Aby sa mi dobre spolupracovalo s ľuďmi okolo mňa. Lebo to má dlhodobo najväčší dopad na môj výkon. Oveľa väčší ako to, že ja budem sa sústrediť na svoje kompetencie a naplňať ich na 100%. Stále to ako keby nebudem vedieť kontrolovať svoju kvalitu výkonu až tak dobre, ako keď sa budem sústrediť na tie dlhodobé faktory.
To môže byť možno aj ťažké, to uchopenie zo strany toho zamestnanca a možno manažéra, lebo teraz sa aj dosť hovoria, opravom ak sa mýlim, že tam je taký rozdiel v tom, ako vnímajú aktuálny výkon možno svojich zamestnancov, tí manažéri a to, ako to vnímajú tí samotní ľudia, ktorí majú pocit, že je toho stále viac. Tá práca sa kopí a zároveň manažéri alebo manažérky hovoria o tom, že ten výkon vo firmách je malý.
Ja som si pozerala teraz štúdie, ktoré sa tomuto venujú. Je tam jeden veľmi jednoduchý faktor, ktorý netreba opomínať. Ja si myslím, že ich tam je viac, ale tento netreba na to zabúdať, že manažéri vidia kumulatívne vlastne, ako ten tím performuje, aké sú vlastne jeho výstupy. Čiže vidia čiastkové výstupy a vidia finálne výstupy a pozerajú a hodnotia ich. Zamestnanci až tak tie finálne výstupy nehodnotia alebo nepozerajú sa na ne a nemajú to ako úlohu vlastne zodpovedať za ne. Takže manažéri vlastne sa viacej sústredia na ten samotný výsledok a zamestnanci, ak by som to mala veľmi zjednodušiť, sa viacej sústredia na ten čas, akým spôsobom trávia ten čas v práci. A môžu mať špeciálne pri teraz diaľkovej práci alebo hybridnej práci pocit, že sú falošne produktívni. Čiže môžu mať ten pocit, že ich deň je vyplnený veľmi veľa aktivitami, a že trávia čas neustále v pozore, že sú neustále v nejakom vypätí, pretože ten charakter práce v tom hybridnom prostredí je pomerne náročný. V tej diaľkovej práci sme neustále vystavení stimulom. To je vlastne aj dôvod, prečo sme sa cítili tak vyčerpaní na začiatku covidu, keď sme tak radikálne prešli proste na tento štýl práce. Že sme boli prestimulovaní a prekomunikovaní a mali sme pocit, že neustále sme v nejakom kolobehu. A pritom sme možno neboli až taký produktívni. To je asi taká tá jednoduchá odpoveď na to. Myslím si, že tam potom to súvisí veľmi aj s takými faktormi, že povedzme zamestnanci, keď hodnotia svoju produktivitu, tak sa pozerajú na celkový svoj deň, ako veľa úloh sa im podarilo splniť. A manažéri to väčšinou v tých hodnotiacich formulároch, čo sú stále subjektívne hodnotenia, spätné hodnotenia, ktoré sú, aj vieme to z výskumu, že proste veľmi často falošné, respektíve my ľudia máme veľmi zlú schopnosť hodnotiť minulosť spätne, takže tam sú veľké diskrepancie, tak vlastne tí manažéri hodnotia, povedzme, ten konkrétny mesiac v retrospektíve, čo sa nám podarilo dosiahnuť, hej, aké máme výsledky. A zamestnanci sa pozerajú povedzme na to, aký mali zážitok z tej práce počas toho dňa alebo počas toho týždňa. Už nemajú tú schopnosť až tak pravdivo vlastne ísť naspäť a hodnotiť to, čo sa im podarilo vlastne dosiahnuť za ten jeden mesiac.
Uh-huh. Čiže keď to možno zjednodušíme na také lepšie pochopenie, tak manažer alebo manažerka sa pozerá na to, ja neviem, máme vypracovať nejakú prezentáciu pre klienta, ktorá zahŕňa nejakú analýzu čísla, blablabla. Robia na tom 5 ľudia, ktorí spolu nejakým spôsobom komunikujú, nejako zdieľajú tú prácu, rozhadzujú si to a tak ďalej. A ten manažer vidí vo finále to, že OK, trvalo to mesiac, títo 5 ľudia na tom pracovali a on vidí tú jednu prezentáciu, ktorá z toho vzýšla, kdežto tí ľudia ako keby, že majú vedomie aj o tom, že OK, že tak my sme tuto mali takýto meeting, toto sa pokazilo, toto bolo ťažké uchopiť a tak sme na tom strávili viacej času, alebo na toto sme nemali dobre nastavený proces a tak nám to trvalo nie 2 maily, ale 3 stretká.
Áno, ten zárodok tej nezhody medzi manažermi a zamestnancami presne vyplýva z toho, že ja by som to povedala tak, že manažeri nevidia tú prezentáciu, alebo nepozerajú sa až tak na tú prezentáciu, ale pozerajú sa, že či sa podarilo ten produkt alebo servis predať tomu klientovi. Uh-huh. Čiže oni sa pozerajú na ten výsledok z tej prezentácie. A zamestnanci sa zase pozerajú na to, že my sme museli urobiť tú prezentáciu a toto všetko to znamenalo, aby sme to vedeli urobiť. Čiže tam je ten rozdiel, hej, že mm-hmm. to vnímanie bude v zásade vždy iné, alebo často iné, pretože tí zamestnanci sa budú naozaj ako keby pozerať na tú kvalitu toho času, ktorý nad tým trávili, a budú viacej hodnotiť to, či boli vlastne tie podmienky nastavené optimálne, aby mohli pracovať a dobre vykonať tú úlohu, kdežto ten manažer bude mať za úlohu a bude zodpovedný za to, či sa ten produkt, servis podarí predať, či naplňajú ciele firmy a tak ďalej.
Ako môžeme dať viac do súladu tieto dva pohľady?
Áno, veľmi dobrá otázka. To je samozrejme opäť veľmi veľa faktorov, ale to, čo sme si už spomínali na začiatku, že jednak začneme sa venovať viacej tým dlhodobým faktorom, ktoré ovplyvňujú výkon, čiže budeme nazerať na well-being, nie ako na niečo, čo je nice to have, čiže ako, že nejaký extra dodatok a benefit. Well-being nie je benefit, well-being je imperatív, well-being je základ vlastne toho, aby sme dobre nastavili výkon vo firmách. Čiže je priama úmera medzi well-beingom a dobre nastavenými well-beingovými programami a nárastom výkonu. Napríklad vzťahy, samozrejme, ktoré sú súčasťou well-beingu a samozrejme vytvorenie prostredia pre kreativitu a inovácie, pre spoluprácu. Čiže 10 rokov sa ten výskum v manažerských vedách alebo v organizačnej psychológii venuje týmu a tímovému výkonu na to, aby sme zvyšovali výkon jednotlivcov. A tam vlastne stále neustále v tých performance reviews, čiže v tých ako keby hodnoteniach pravidelných, sa viacej sústredíme na ten individuálny výkon a náplňanie tých kompetencií, namiesto toho, aby sme sa pozerali na to, ako optimálne spolupracujú týmy, aby sme zvyšovali celkový výkon organizácií. Čiže toto je jedna odpoveď. A druhá je, že sústreďme sa na úlohy, aby tie naše dielčie každodenné úlohy boli viacej prispôsobené, alebo teda aby korešpondovali s dlhodobými cieľami firmy a s dlhodobou stratégiou firmy. To je samozrejme, že základné nastavenie, že neustále si ako keby prioritizovať a tak tvoriť ten time management, aby sme nerobili úlohy len preto, aby sme naplňali úlohy, ale aby sme prioritizovali tie úlohy a dávali im dôležitosť podľa toho, či naplňajú ten dopad, ktorý chceme vytvárať. Takže to sú také tie dve cesty, ako by som odpovedala na toto.
Uh-huh. Čiže sa zameriavať primárne na tú aj hodnotu a zo strany managementu možno viac komunikovať tieto témy, lebo to možno taký bežný zamestnanec, že nemá to tak dobre uchopené, ak to nie je komunikované, alebo to je možno na nejakých kvartálnych alebo ročných stretnutiach nejako komunikované, že dobre, tak teraz ideme týmto smerom, ale že nemajú s tým taký denný kontakt, že čo my chceme pre toho zákazníka urobiť, alebo že ako on z toho čerpá, že sme možno ako ľudia niekedy často od toho odpojení, keď robíme na nejakej čiastkovej úlohe a nevidíme ten širší obraz.
Presne. A my môžeme byť odpojení v nejakom danom čase trvania toho projektu, povedzme v nejakej časti vykonávania tej úlohy a potom zase môžeme vidieť ten veľký obrázok, vlastne tú celistvosť toho projektu v inom čase. A my sa navzájom doplňame v tom týme, v týchto perspektívach. Čiže to je veľmi, veľmi dôležitá tá komunikácia. A nie len zo strany manažerov, ale nás všetkých. aby sme neustále poukazovali pre našich kolegov a vysvetľovali im, kde tie naše úlohy naplňajú ciele tej firmy. Čiže byť si toho vedomý a proste pripomínať to ostatným ľuďom je úplne prirodzená vec. A manažeri si niekedy myslia, alebo ja to tak pozorujem zo svojej praxe, že tú komunikáciu podceňujú a že si myslia, že keď to raz, dvakrát, trikrát alebo kľudne aj kvartálne povedia na nejakých town hall meetingoch alebo pošlu to do nejakého e-mailu, ktorý bude kolovať, takže to stačí. Nestačí. Pretože my všetci si žijeme vo svojich mikrobublinách a sme sústredení na svoje mikrotásky a pozeráme sa na svoj výsek tej reality a ten manažer má zodpovednosť za to, aby pripomínal tú celkovú realitu, respektíve ten celkový cieľ neustále. Čiže prinášať vlastne ten faktor toho, že ako meníme životy ľudí touto prácou a ktorých ľudí a prečo, odpovedať na tieto otázky treba aj pri dielčích meetingoch a neustále to mať ako keby pred sebou. To je podľa mňa veľmi dôležitá úloha manažerov na tých meetingoch.
A to si super poznamenala, lebo často aj keď sa hovorí o dlhodobej stratégii firmy, tak sa hovorí o tom, že dobre, tak tento rok potrebujeme zvýšiť počet klientov o toľko, alebo potrebujeme, že toľko a toľko predplatiteľov, alebo potrebujeme to a to, že vlastne cez tie čísla, alebo cez tržby, alebo a tak ďalej, a že to je možno také neuchopiteľné pre toho zamestnanca, že tak čo ja mám z toho akože plat, hej, ale že aký mne to dáva zmysel, že budeme mať o XY viac klientov.
Áno. Ja sa až tak nefokusujem na tieto parametre, alebo nie som na toto expert, ale predpokladám, že teda každá firma, ktorá má takto nastavené metriky úspechu, tak má aj tí ľudí, ktorí sú tí problém solveri v tom slova zmysle, že ako keby rozbijú toto nadrobné a ukážu vlastne tým ostatným ľuďom, že čo musia robiť, aby sme zvyšovali náš followership, alebo našu predajnosť, alebo našu teda klientelu. A neustále ako keby sledovať, ako ten zákazník reaguje a on sa teda dosť mení svoje správanie aj vzhľadom na to, čo sa deje okolo neho. Čiže akože mať ten, ako sa hovorí, prst na tom pulze toho, tak ja si myslím, že to je dôležité do toho investovať a mať takých ľudí, ktorí toto neustále sledujú. Ja by som to chcela mať vo svojej firme určite.
Ale skôr som to ešte myslela tak, že to prekladať aj cez tú zmysluplnosť, akože že jasné. Je to také otrepané slovo, ale tá hodnota pre toho zákazníka, nie len to, že získame toho samotného zákazníka, ale my, akú mu dávame hodnotu, že čo mu vlastne zlepšujeme, ako mu pomáhame.
Jasné. Preto sa aj tieto výkonové hodnotenia, dokonca v niektorých firmách ich premenovali, že je to, že purpose and performance, že sa pozerajú vlastne na zmysel toho výkonu. A oveľa častejšie sa vlastne hovorí o tom, aký je dopad, ako meníme život klientov, akú hodnotu vytvárame. A ono veľmi zaujímavé, že sa o tom rozprávame teraz ako o niečom, čo je pomerne nové. Že my sme naozaj ako evolučne, keď sa pozeráme na prácu, tak pred 100 rokmi riešili iné problémy a sústredili sme sa na inú kvalitu toho outputu, respektíve ten output pre nás znamenal
výsledok.
Oveľa viacej, áno, výsledok a kvantitu. Teraz riešime iné problémy globálne. Takže je úplne prirodzené, že pre nás zmysel vlastne, že to je slovo, ktoré oveľa častejšie skloňujeme.
Ešte ti napadajú nejaké veci, ktoré vstupujú do tej zmeny, ako na to pozeráme, alebo aj tá samotná zmena spoločnosti a zmena vo firmách a nejaké tie transformácie, ako vstupujú do toho, akými podávame výkon?
No, zmena je veľká téma. Vždy bola. Náš mozog je nastavený, čiže nemá rád neistotu. My nedobre reagujeme ako ľudia na neistotu, na neistota je ohrozujúca. Čiže každá zmena vyvoláva vlnu rezistencie v každej organizácii. Keď sa organizační psychológovia venujú vlastne tomu, ako previesť organizáciu úspešne nejakou zmenou, tak slovo rezistencia versus odolnosť tam veľmi zohráva veľmi silnú úlohu. Čiže každý projekt, change management projekt, v ktorom sa menia určité kvality tej organizácie, tak zároveň vlastne paralelne ide aj so zmenou kultúry. Alebo teda mal by ísť. Čiže mali by tam byť paralelné aktivity, ktoré vlastne integrujú tú zmenu do toho tímu. A pracuje sa tam s ľuďmi, so vzťahmi, s leadershipom. Toto častokrát v minulosti, skôr v minulosti ako teraz, boli opomínané faktory. Čiže preto boli často aj tie change management projekty pomerne neúspešné. Dnes už sa oveľa viacej pozeráme na tieto, nemám rada to slovo, ale soft faktory, ešte stále to rozdeľujeme na soft a hard. Čiže viac sa pozeráme na to vlastne, ako táto zmena bude vplývať na ľudí. Ako budú vlastne toto oni prežívať vnútorne, akým spôsobom budú na to reflektovať, akú budú mať mieru rezistencie, akú máme vôbec celkovú organizačnú odolnosť. Čiže ako sme pripravení na zmeny, ktoré nevieme ovplyvňovať. Toto nás samozrejme COVID veľmi dobre vytrenoval v tom. Takže teraz už tá odolnosť je oveľa častejšie skloňovaný faktor v organizáciách. A ja si myslím, a potvrdzuje to aj výkon, ale pozerám tu naozaj, ako keby sledujem to vo svojej praxi, že organizácie, ktoré veľmi skoro nastavili svoju stratégiu skôr na učenie sa ako na výkon, tak začali vlastne byť oveľa rezistentnejšie voči týmto vonkajším faktorom, ktorým sa nevedia vyhnúť.
Čiže ak si ako firma aktuálne prechádzame nejakou transformáciou, o to dôležitejšie je nebyť ako keby, že len v tej zóne výkonu, ale aj v tej zóne učenia sa.
Veľmi dôležité. Je to veľmi dôležitý faktor, ktorý nás vlastne pripraví čeliť zmene. A toto je veľmi zaujímavé, že stále robia organizácie pomerne veľa chýb v tom, že vchádzajú do nových projektov bez toho risk assessmentu, čiže bez toho ako keby namerania alebo teda predvídavosti toho risku, ktorý tam je. Čiže tá zmena je neodnímateľná, ona príde jednoducho. Každá manažerská príručka nám to povie, že to proste bude a napriek tomu stále ako keby to podceňujeme. Takže tie, či už sú to mikrofaktory v tej danej organizácii, vnútorné aspekty, ktoré vplyvňujú vlastne ten finálny výsledok, alebo sú to vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú tú firmu, spoločenské, environmentálne, kultúrne, politické a tak ďalej, tak tieto faktory proste neustále sú v prúde nič, že ono nevieme to zastaviť. A je určite veľmi dôležité, ja nie som zástanca týchto čierno-bielých modelov, ale ten growth mindset versus fixed mindset a ako vlastne pracovať s tým, aby sme boli viac growth, pretože to má silnú koreláciu s tým, ako dokážeme byť odolní, tak čo zase potvrdzuje veľmi veľa výskumov, vynímať z toho ego a viac sa sústrediť vlastne na to, ako dokážeme prijímať feedback, ako dokážeme vlastne sa pozerať na to, inšpirovať sa úspechom iných ľudí a necítiť sa ním byť ohrozený, mať na zreteli neustále vlastne to, že sme von, že trénujeme to, že sme mimo svojej komfortnej zóny. Že to byť mimo komfortnej zóny sa stane skôr štandardom ako niečím výnimočným. A toto sú kvality, ktoré prinášajú vlastne do firiem ľudia, ktorí majú vysoký growth mindset a je vám dôležité takých ľudí tam mať.
Mm-hmm. To je to rastové myslenie pre ľudí, ktorí nám vyčítajú anglicizmy.
Áno, autorkou je Carol Dweck. Ten model je veľa kritizovaný, ale v zásade ako keby veľmi zjednodušuje to, ako nastavujeme ten súlad medzi našimi úlohami a medzi tými celkovými cieľami firmy. Čiže on veľmi zjednodušuje vlastne to nastavenie stratégií v organizáciách.
Tu dám možno opäť tip na knihu, ktorú som spomínala aj v minulej epizóde Wellbeingu v práci a to je kniha od Adama Granta Hidden Potential. To je že brutálna kniha, čiže ak vás táto téma ešte viacej do hĺbky zaujíma, tak veľmi odporúčam. Ako môže jednotlivec rozvíjať to svoje rastové myslenie? Ako sa na to viac nastaviť? A možno nielen v práci, ale aj mimo nej, lebo však to sa tak prelína rôzne životom. Aj v živote prežívame rôzne zmeny a asi nám pomáha nebyť taký vyľakaný zo všetkého a lepšie sa im prispôsobovať.
Naše výkonové meranie je veľmi zamerané na jednotlivcov, čiže my stále ako keby motáme okolo tých jednotlivcov, ale ja si myslím, že napríklad jeden z tých veľmi dôležitých faktorov, ako ja sa môžem zamýšľať nad svojim výkonom, je pozerať sa na to, ako viem spolupracovať s inými ľuďmi a inšpirovať sa inými ľuďmi. Čiže zase je to skôr orientácia na iných, než orientácia na mňa. Samozrejme potom tie klasické faktory, ako vnímať výzvy ako príležitosti, nie ako ohrozenie. Čiže keď som vystavená niečomu veľmi inému alebo novému, môžem sa na to pozerať dvojakým spôsobom. Môžem sa rozhodnúť, že ktorý si vyberiem, môžem si vybrať strach a môžem vybrať, že je to príležitosť sa niečo nové naučiť. Zlyhanie je súčasť života a každé zlyhanie opäť môžem sa na to pozerať ako na niečo, čo ma poznačilo negatívne, alebo sa na to môžem pozerať ako na niečo, čo mi dodalo silu a vlastne budovať si na tom sebavedomie, čiže ťažiť z toho ako zo zdroja. Sústrediť sa na tú kvalitu času, čiže ja mám nejakým spôsobom nejakú predstavu o tom, čo mi robí radosť, z čoho čerpám, čo je proste, čo ma nabíja, z čoho sa mi radšej stáva z postele ako menej, alebo z čoho mi klesá proste angažovanosť a celkový výkon. Toto si odpozorovať na sebe, vedieť, kedy jednoducho mi tak srdce plesá pri niektorých témach a pri niektorých vôbec aj prostrediach alebo situáciách, typoch ľudí a vyhľadávať vlastne takéto prostredia, vytvárať si to vedome. Keď viem, že jednoducho mi veľmi čerpá energiu to, že sa 2 hodiny denne presúvam do práce, tak si ten život nadizajnovať inak a jednoducho naozaj dizajnovať pre ten vnútorný pokoj a well-being. Čiže well-being je vlastne naša kapacita emočne, spoločensky, mentálne, sociálne, teda to už som spomenula, a fyzicky byť pripravený podávať výkon. A keď sa na to takto pozeráme, keď vidíme ten zhluk vlastne toho, že to nie je iba to, že ako dobre som sa vyspala, aj keď to je veľmi dôležité. A nie je to iba o tom, že aké mám fyzické zdravie, ale ako sa celkovo cítim vo svojom tele. Ako mám nastavené vzťahy, ako som spokojná so svojimi vzťahmi, aký mám emočne vlastne zážitok z tej práce alebo aj zo svojho celkového života, ako mám nastavenú možno moju nejakú spoločenskosť v tom danom období. A všetky tieto faktory vlastne vplývajú na to, ako viem zvyšovať svoj výkon. Nedá sa to oddeliť. Veľmi sa to snažíme oddelovať a berieme to ako taký luxus, že sa môžeme teraz venovať wellbeingu. Ale pritom je to absolútny základ vlastne toho zvyšovania tej individuálnej výkonnosti. No a to sa potom samozrejme premieta do tej celkovej výkonnosti organizácií a tímov.
To, čo si spomenula, ten emočný zážitok z práce, to ma veľmi zaujalo, lebo to môže byť možno aj čiastočne nejaká disproporcia v tom vnímaní zamestnanec versus manažer, o ktorom sme sa bavili predtým, že často ja mám aj pocit, dajme tomu, že som v tom kolečku, že je to náročné, nevládzem a mám pocit, že ten môj výkon je vysoký, ale zároveň, že keď robím na veciach, ktoré ma ubijajú alebo proste cítim nejakú tenziu v tom týme alebo vo firme a nerobí sa mi tam dobre, tak nemôžem byť asi aj z tej podstaty toho celého taký výkonný a produktívny, ako by som mohol byť.
Áno. A to má opäť veľa úrovní. Tá jedna, taká tá základná, ktorá jednoznačne vedie k burnoutu, k vyhoreniu a k absolútnej ako emočnej, povedzme, že vyprahnutosti, alebo tá emočná vyprahnutosť potom vedie k vyhoreniu, tak pramení z toho, že naše úlohy, čiže tá kvalita toho času, čo robím každý deň, nie je v súlade s mojím celkovým smerovaním alebo s mojimi prirodzenými vlastnosťami, kompetenciami, schopnosťami, ktoré mám, s mojim talentom, s mojim vlastne skillsetom. Čiže keď toto nie je v súlade, tak ja strácam veľmi veľa energie za ten jeden deň a pochopiteľne proste nie som spokojná. No a potom sú tam samozrejme ostatné veľké dôležité faktory, ako napríklad je tá práca fyzicky kompatibilná so mnou, hej? Čiže dokážem byť v optimálnom fyzickom zdraví pri vykonávaní tejto práce. Veľmi dôležitý a často prehliadaný faktor. Potom je to spoločenskosť a sociálny faktor, čiže tie vzťahy. Leadership, sedím si so svojím šéfom. Najčastejší dôvod odchodu, jeden z najčastejších je nesúlad so šéfom, čiže ľudia odchádzajú, absentujú, čiže vysoká miera absencie je korelovaná vlastne s leadershipom. A toto sa považuje za ten sociálny well-being, čiže to, akým spôsobom vlastne ako mám kvalitu vzťahov v tej firme, veľmi ovplyvňuje to, ako sa tam cítim, ako mám vlastne emočný zážitok z tej práce. Ako reflektujem vlastne na to, ako som sa cítila za posledný mesiac v tomto týme. Veľmi súvisí s tým, aké tam mám vzťahy. A až by som povedala, že je to top faktor.
Ešte sa vrátim k jednej téme. Tiež sme to tu nejakým spôsobom načrtli, že zmena vo vnímaní výkonu znamená aj to, že tie organizácie majú často ťažšie merateľné ciele ako v minulosti, že ako keby keď sa nezamerame len na to číslo, že OK, chceme predať o 1500, neviem, produktov viac, tak všetky tieto veci, o ktorých my sme hovorili, že sú také, že ako zhodnotíme, či sme sa niekam posunuli?
Jednak sa menia samozrejme tieto ukazovatele, ale tie sa menia spolu s tým, ako sa mení stratégia firiem. Čiže v prvom rade akože treba sa rozprávať o tom, ako sa mení vlastne dopad, akým spôsobom sa meria ten dopad. A s tým potom ide ruka v ruke to, ako sa meria výkon. Opäť, čo považujeme za výkon? A to je aj možno také, že veľmi krásna paralela potom s tým, aký clash alebo aký konflikt vzniká medzi generáciami vo firmách, že tam definícia toho, čo je optimálny výkon, sa mení. A už sme to tu spomínali, že teda mení sa ten output, alebo teda fokus na ten output, čiže nesústredíme sa až tak na to, alebo nie len na to, aký máme vlastne ten výsledok koncoročný, ale na to, ako náš kolektívna snaha, ktorú sme dali dokopy, ovplyvňuje naše prostredie. A meriame vlastne to, ako sa to prostredie mení. Čiže dávame ten náš výkon do vzťahu s tým, čo sa nám podarilo dosiahnuť v tom našom väčšom, širšom prostredí tej firmy. A samozrejme, je tam niekoľko faktorov, ktoré ako keby si myslím, že je veľmi dôležité brať do úvahy v tých nových nastaveniach merania výkonu, do akej miery vlastne sa nám darí vynímať byrokraciu alebo teda prehnanú ako keby nejakú administratívu a automatizovať tieto faktory alebo teda snažiť sa čo najviac zaťažovať ľudí nimi. Do akej miery máme zdravé vzťahy. To znamená, že to sa tiež pomerne rýchlo dá merať, že aká je miera toxicity v kultúre. Potom sú tu dobre nastavené pravidlá, dobre nastavené procesy. Čiže anarchia, to už sme tu spomínali, že vlastne zanedbávanie tej riskantnosti zvykne byť vlastne častý faktor zlyhania, takže zakomponovať do toho kvalitnú retrospektívu toho, či máme dobre nastavené procesy a pravidlá a či máme dostatok pravidel na to, aby sme vlastne dokázali dobre vykonávať tú prácu. To súvisí napríklad tá inšpirácia plynie z tých vysoko risk, high risk tímov, napríklad tých lekárskych tímov, kde proste je checklist na každý jeden výkon. Čo zase akože, to sú také tie dve tenzie v organizáciách, hej, že my máme tú tenziu toho, že výsledky versus vzťahy, hej, neustále vlastne tá tenzia tam existuje v organizáciách. A druhá je, že pravidlá versus risk. Že my vlastne neustále sa točíme v tom hodnotení toho výkonu, že čo je to dobrý výkon okolo týchto dvoch tém alebo okolo týchto dvoch tenzií. A všetko to, čo ovplyvňuje vlastne kvalitné meranie výkonu, vyplýva z týchto dvoch tenzií. Takže výkon sa mení vzhľadom na to, ako sa mení vlastne ambícia a kapacita firiem ovplyvňovať svoje prostredie. A potrebujeme tam zakomponovať tie nové faktory, ktoré sme tu spomínali. Je to veľmi dôležité, aby sme minimalizovali tú toxicitu, aby sme minimalizovali byrokraciu, aby sme dávali väčší dôraz na zlepšovanie sa, na učenie sa. A aby sme netolerovali priemernosť, lebo tam tá priemernosť vlastne zabíja výkon. A aby sme dobre nastavovali pravidlá, aby sme mali rozumné pravidlá, aby sme sa vyhýbali vlastne tým veciam, ktoré nás privádzajú do tých chýb neustále. Aby sme mohli bezpečne o tých chybách hovoriť. Vytvárali psychologické bezpečie.
To by bola krásna bodka, ale ja sa ešte predsa opýtam jednu otázku. Trošičku si to tu spomenula a to je tá, že generačná zmena alebo že to, čo niečo asi iné prinášajú mladšie generácie a asi aj vplyvom toho sa mení náhľad tých firiem na to, čo znamená optimálny výkon, alebo že čo...
Jednoznačne.
Čo to je a že aký je ten rozdiel?
Toto je téma, na ktorú sa dá opäť pozerať negatívne a dá sa na ňu pozerať pozitívne. Dá Povedzme sa na to si, pozerať, aj. Že jasné. Čiže tá tenzia, ktorá vzniká generačná, ktorú aj ja pozorujem vo svojej praxi, ale samozrejme o tom hovoria aj štúdie, že tie staršie generácie sa pozerajú na tie mladšie generácie ako na generáciu, ktorá je lenivá alebo ktorá nechce pracovať, ktorá nie je dostatočne motivovaná, ktorej chýba nejaká vnútorná motivácia, ktorá je vlastne aj vnútorná motivácia je ten najdôležitejší faktor vplyvňujúci výkon. Takže jasné, že táto kritika je veľmi taká prirodzená, hneď do nej skočíme. Ale dá sa na to pozerať aj z druhého hľadiska, že tá mladšia generácia, povedzme generácia Z, ktorá teraz prichádza, alebo teda, ktorá stojí na prahu toho, že sa z tejto generácie stávajú tí mladí manažéri a decision makers, čiže tí, ktorí rozhodujú vo firmách, tak majú menší dôraz vlastne na to, aby veľa pracovali a aby kvantita tej práce a kvantita tých výsledkov, čiže nedbajú až tak na to, ako veľa vytvoria, ale skôr na to, ako ten proces im prináša radosť. Čiže do akej miery ich to naplňa. Zjednodušene sa to dá vysvetliť cez ten historický vývoj toho, že vlastne títo ľudia videli svojich rodičov vyhorieť. Videli, že ten extrémny kolobeh, v ktorom boli ich rodičia zapojení, im nepriniesol viac šťastia. Čiže uvideli neúspech vlastne tej stratégie. Byť neustále vlastne v nejakom kolobehu vyčerpania a neustále chcieť robiť viac a podávať vyšší a vyšší výkon a zarábať viac. Nejakým spôsobom vlastne neprinieslo viac radosti, viac naplnenia, viac šťastia, viac zmyslu do života ľuďom. A teraz sa tí ich rodičia pozerajú spätne a reflektujú a povedia si častokrát, že keby to mohli znova robiť, tak by to robili inak. Viac by trávili čas tým, aby sa cítili dobre v tej práci, povedzme, aby im to prinášalo radosť, aby mali čas vytvárať si pri tom vzťahy, aby mali dobrý well-being, aby mali dobré zdravie, dobré vzťahy doma, aby mali jednoducho funkčný život, vyrovnaný život. A na toto sa sústredí táto generácia, takže dá sa na to pozerať aj tak, že tým zvýšeným fokusom na well-being sa vlastne mení aj to, ako sa pozeráme na výkon a čo to vlastne znamená optimálny výkon. A táto generácia to bude inovovať. Určite. Takže ja to vidím úplne pozitívne.
A ja. Držíme palce mladej generácie a teda aj tým starším. Vieme, že to môže spôsobiť rôzne tenzie na pracovisku, ale je tam aj veľa pozitív, ktoré možno nevnímame. Čiže myslím, že v konečnom dôsledku z toho môžu benefitovať všetci, keď sa zmení to nazeranie na ten výkon.
Presne tak.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli s nami. Toto bola Kristýna Pomoty.
Ďakujem veľmi pekne aj ja.
Toto bola organizačná psychologička Kristýna Pomoty. Moje meno je Zuzana Šifra-Matuščáková. No a na záver sme si pre vás pripravili ešte niekoľko tipov k tejto téme od ING Hub Slovakia, partnera limitovanej série nevyhorených s pod názvom Wellbeing v práci. No a teraz už Adriana Košovská, členka management týmu ING Hub Slovakia, povie viac o tom, ako môžu manažéri a manažérky podporovať rastové myslenie vo svojich týmoch alebo vo firmách.
Aplikovanie rastového myslenia vo firmách a v týmoch je veľmi pekná príležitosť, ale zároveň prináša pre mnohých manažerov aj veľké výzvy, pretože to nie je súčasť nášho prirodzeného správania, zvlášť keď sme v našom podnikateľskom prostredí zameraní na dosahovanie výsledkov. Rada by som s vami zdieľala tri typy z praxe, čo sme si odskúšali a čo nám fungovalo. Takže ten prvý bol to, že sme si v podstate museli pomenovať, že čo rozumieme pod rastovým myslením, pretože keď toto ľudia počujú, zamestnanci a lídri, tak si pod tým predstavujú gráf a možno nejakú priamu čiaru smerom hore, že dosahujeme rast neustále, ale v realite to tak nefunguje pri aplikovaní rastového myslenia, pretože keď niečo skúšame, aplikujeme, inovujeme alebo chceme zmeniť, ako sme to robili doteraz, tak sa stretávame aj so zlyhaniami. A najväčšia taká naša, by som povedala, že ani nie je chyba, ale príležitosť, ktorú sme si uvedomili, bolo, že sme pri plánovaní kapacít, či už na úrovni tímu alebo individuálnej úrovni neplánovali čas, ktorý sme potrebovali na reflexiu alebo na učenie sa z týchto chýb, aby sme vedeli veci zmeniť. Takže čo sme aplikovali, bolo to, že do našej bežnej týždennej agendy na meetingy, či už na manažerskej úrovni alebo pri meetingoch s týmami, sme si vyčlenili čas, rituál, retrospektíva a plánovanie, kde sme sa naozaj zameriavali nielen na to, čo chceme dosiahnuť, ale aj na to, čo sme sa naučili a čo potrebujeme zmeniť, aby sa to stalo súčasťou našej DNA. Taký druhý tip, ktorý by som pozdielala, je uvedomiť si rozdiel v tom, ako rastové myslenie a zlyhanie môže pôsobiť na ľudí, čo sa týka ich hodnotenia. Čo sme sami naučili je, že je veľmi dobre zadefinovať si na začiatku roka nielen nejaké indikátory a výsledky na úrovni celého týmu aj organizácie, ale vedieť ich čo najlepšie špecifikovať aj pre zamestnancov a lídrov, aby vedeli, kde je tá hranica, ktoré výsledky sme dosiahli spoločne ako tým. Ako ja potom prispievam k dosiahovaniu týchto výsledkov na individuálnej úrovni, pretože každý má iné zloženie talentov, každý môže prispievať do toho týmu iným podielom alebo inak. To neznamená, že prispieva viac alebo menej. Takže toto je veľmi dobre si vyklarifikovať hneď na začiatku roka, aby potom boli tie hodnotenia ľahšie a aby si potom aj zamestnanci vedeli pekne pomenovať, že ako prispievajú. No a úplne posledný, ktorý ja vnímam ako kľúčový a kritický, je to, že každý, kto začne pracovať alebo pôsobí vo firme, chce byť vnímaný ako kompetentný a dôveryhodný vo svojej práci. A nemusí byť ľuďom úplne prirodzené zdieľať, že v niečom zlyhal, alebo že mu niečo nešlo, alebo požiadať si o pomoc. Prekonávanie prekážok či neúspechu v podstate je prirodzená súčasť takéhoto rastového myslenia, je to súčasť toho procesu. A na čo sme si ako my lídri museli dávať pozor, je to, že nie každému je to prirodzené a preto sme potrebovali vytvárať psychologické bezpečie. Ja viem, že je to teraz taký pojem, ktorý sa často používa. A veľakrát ani nevieme, čo si pod tým predstaviť. Čo sme urobili my, aby sme vedeli, na akej úrovni máme nastavené to psychologické bezpečie, že sme si zavolali externého konzultanta a jednoducho sme si zmapovali, v akých témach sa ľudia cítia bezpečne hovoriť o zlyhaní, o požiadaní si podpory, hlavne na úrovni tej tímovej spolupráci a v čom sa cítia bezpečne hovoriť, povedzme, s manažerom a kde máme ten priestor, aby sme sa zlepšili. Takže toto by som zhrnula ako také tri tipy.
Ďakujeme, toto bola Adriana Košovská a vy ste počúvali limitovanú edíciu podcastu Nevyhorený s pod názvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci s ING Hub Slovakia, expertným hubom globálneho bankovníctva.
Je vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť a dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovieme v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.